Đardini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Đardini 2. E, pa da. Dragi slušatelji, želim vam dobar dan. Nadam se da ništa previše pospani ovaj neki dan je čudnjikav sa kišom, suncem, oblacima. Svakako krećemo s 13. emisijom Đardini 2. Ona se naime oslanja na filmski program koji se sinoć odvijao u klubu knjižari Đardini 2, a koji radimo u suradnji sa Kinedokom, inače alternativnom mrežom distribucije europskih dokumentarnih filmova, koji zapravo puštaju filmove na alternativnim mjestima, pa eto tako i kod nas u knjižari. Uz gostovanje autora, redatelja Gorana Devića, gledali smo njegov dokumentarno igrani film Što da se radi iz 2023. godine. Razgovor s redateljem sam snimila, poslušat ćemo ga nešto kasnije, a prvi glazbeni odabir samog Gorana Devića bilo je The Velvet Underground, Pale Blue Eyes. Čujemo se odmah nakon.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale. Make the world as pure and strange as what I see. I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of stuff it in a cup. She said money is like us in time. It lies but can't stand up. Down for you is up. Linger on. It was good what we did yesterday, and I'd do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin.
Nego što pustimo zapravo snimljeni razgovor koji sam jučer vodila sa Goranom Devićem u klubu Knjižari, red je možda da i nešto kažemo o samom redatelju. Dakle, govorimo o redatelju generacije ranih 70-ih iz Siska. Odrastao je u Sisku, u građanskoj obitelji. Otac mu je naime bio i gradonačelnik Siska. Dok je pokušavao upisati režiju, studirao je pravo i arheologiju, a danas je docent na Akademiji dramske umjetnosti. Sisku se redovito vraća, o njemu i stvara filmove, među kojima su mnogi njegovi filmovi, spomenimo samo Bufet željezara, možda Na vodi, i mještani Siska ga itekako dobro poznaju, to može posvjedočiti i naša Vlatka, odnosno kolegica Vlatka koja s nama radi, koja je inače iz Siska, pa eto, zapravo mu se mještani redovito i obraćaju kada ga sretnu na ulici, predlažu teme za neke buduće filmove i slično. Namjerno sam htjela zapravo reći taj njegov odnos prema Sisku ili odnos tog grada prema njemu, a da bi možda shvatili o kakvoj se veličini zapravo radi. Redatelj je i scenarist 20 dokumentarnih i igranih filmova. Njegovi filmovi su itekako nagrađivani. Spomenimo njegov dugometražni igrani film Crnci, za koji je pisao i scenarij, a koji je između ostalih međunarodnih nagrada osvojio i Zlatnu arenu za režiju. Osim filma Crnci, njegov drugi dugometražni film je film koji smo imali prilike gledati sinoć u klubu Knjižari i Đerdini 2. Radi se o dokumentarno igranom filmu, dakle o jednom hibridnom filmu, Što da se radi. Što da se radi je dokumentiranje borbe sindikata tvornice za vučna vozila Gredelj tijekom posljednjih 10 godina njihove borbe. Goran Dević je dokumentirao sve što se više manje događalo. Željko, pratimo Željka, predsjednika sindikata u tvornici tih željezničkih vozila. Njegov je zamjenik naime počinio samoubojstvo nakon velikog javnog prosvjeda. Željko je bio razdvojen između osjećaja krivnje zbog smrti svog prijatelja i očekivanja svojih kolega da povede štrajk koji bi trebao spriječiti vladine planove da tvrtku pošalje u stečaj. Ovo je zapravo jedna paradigmatska priča istočne Europe. Kronologija je borbe radnika koji su postali gubitnici tranzicije, aktivni u rušenju komunizma, nisu se uspjeli prilagoditi načinu života novog društva. Ovo je film o borcima i radnicima, sanjarima i revolucionarima, sindikalnim vođama i stečajnim upraviteljima. Evo već 10 godina ovaj film prati borbu sindikalista, svjedoči o svijetu rada koji nestaje ili je već u potpunosti nestao pred kamerom. Mi ćemo sada pustiti cijeli snimljeni razgovor, cijelu snimku od sinoć. Nadam se da ćete uživati u razgovoru. Još jedna od glazbenih želja koju je Dević imao, to je Azra. Pustit ćemo vjerojatno i Plakse sa Blue Sofa. Ja sam Iris Mošnja. Uživajte u razgovoru i mi se čujemo već sljedeći četvrtak u 16 sati. Bok.
Mi jesmo na početku, odnosno Goran je na početku i uveo film na način da je rekao da je postojala neka zapravo sasvim druga ideja iza cijele ove priče. Nije baš u detalje otkrio koja, ali možda evo da ipak malo više približimo onda kako je to bilo u smislu i suradnje sa Andrejom Nikolaidisem, inače evo i našim, mogu slobodno reći, kućnim prijateljem.
Jednim od meni najdražih pisaca na našim jezicima. Pa mi smo pisali jedan scenarij koji je u sebi sadržavao istu stvar koja se dogodila u realnosti. A to je da je jedan radnik sebi uzeo život jer je na neki način samo nametnuo se krivnju za propast svoje firme. I kad sam ja vidio da se to zbilja desilo, nešto što smo mi pisali na papiru, meni je bilo užasno, kao da je moje pisanje na neki način bilo čaranje ili nisam praznovjeran čovjek, ali nekako neka grozna neugoda me je zahvatila i krivnja u isto vrijeme. I naprosto sam, kad god se nađem u takvoj situaciji kao osoba, ja znam ako igram Noja, da onda samo ide na gore, ako čekam da problem nestane ili da se sam riješi, da naprosto nemam sreće kao Ivica Račan da čekam da se stvari riješe bez mene i naprosto moram aktivno ući i onda mogu riješiti nešto što me muči, tako da moja aktivnost je zapravo odlazak među ove ljude. Mi smo zapravo pisali jedan scenarij koji je trebao rezultirati nečim što se nije desilo u našim stvarnostima, a to je da radnici kažu ovo je bilo naše, ne sjećamo se da smo potpisali komad papira koji kaže da smo mi ovo nekom prodali, molim lijepo, imamo bejsbol palice u rukama, ovo je opet naše, pa ako ima nešto neko protiv, nek dođe pa ćemo malo razgovarati. Mislim da se takva situacija desila samo u Kaštelima kraj Splita, gdje su radnici provalili u svoju bivšu firmu i sterali su takozvanog privatnog vlasnika i doslovno su rekli, evo mi smo tu za pregovore i neke batine su imali u rukama. Ja sam htio snimiti takav dokumentarac, ali nikad nisam uspio, iako sam sa svim sindikatima u Hrvatskoj se povezao, nikad nisam stekao poziciju da mi ljudi koji će raditi takvu pobunu vjeruju i da me zovu dan prije. Jer kamera mora biti uz ono što se zbiva, film ne voli da nam neko prepričava šta se dogodilo u prošlosti. Mi volimo kao gledatelji pratiti te ljude koji djeluju, koji mijenjaju neka emotivna stanja. I zapravo taj naš igrani film je ovo što smo ovdje smontirali samo od dijelova stvarnosti plus ovo što smo iskreirali mi kao filmski radnici i radnici koji su... Mi smo zapravo dobili, da vam budem iskren, novce za igrani film. Ali meni bilo ružno da ja potrošim taj novac na profesionalne glumce koji bi glumili ove ljude. Pa sam njih pozvao i rekao, evo, to vi ćete dobiti honorare za... Ajmo mi sad vidjeti šta bi mi trebali snimiti još, pa da malo liči na igrani film. Moja ideja bila, koja nije prevladala, evo, redatelj nije uvijek bog na filmskim setovima, ja sam htio da preuzmemo na silu Gredelj sa bejsbol palicama i to tako da oni razbiju onaj prostor gdje gledaju projekciju, da to ja izrežiram, da oni kažu ma jebo, tu, da ovo, stolove sve razbiju, uđu u tramvaj i kao da ih dokumentarna kamera prati, a sad zamislite zagrebački javni prijevoz u koji ulazi 20 frajera u trlišu, malo jačih, sa priručnim batinama. Ja mislim da bi to bio dosta lijep dokumentarni materijal. Ja mislim da bi građani ili bježali van ili bi policija ušla na sljedećoj stanici. U svakom slučaju nešto interesantno bi se desilo, ali nismo imali, kako se kaže, resursa i svi smo mislili da se u takvoj jednoj situaciji može nekom od ovih ljudi i nažao nešto dogoditi, jer su oni krhkoga zdravlja i nisu u najboljoj formi svi skupa. Tako da smo se ipak odlučili za ovo nešto što je možda još emotivnije, možda još točnije i bolje. Mislim da je bila ideja Zvona Jurića kao pomoćnika režije da idemo u tom smjeru. Ja sam bio protiv toga jer se sjećam jednog slovačkog filma u kojem radnici u pantomimi u nekoj srušenoj tvornici traktora nešto rade. Ja nisam taj film vidio, ali mi nekako nije bilo, neću raditi nešto što je već neko. Onda sam našao taj film, nije mi bio dobar, pa sam rekao onda može, ajde, idemo mi dobro to napraviti. Tako da.
Nisam pročitala, vidjela, poslušala što li već. Nenad Puhovski jednom prilikom rekao za Gorana Devića da je to čovjek kojeg se ne da impresionirati i čovjek koji se ne boji. Možda nekako mogu reći da se očito onda nisi bojao, mi smo se negdje na početku dovolili da ćemo biti na ti, pa da sad ne. Nisi bojao ući u ovaj projekt koji se snimao 10 godina. Dakle, nisi znao da će to toliko naravno potrajati i zapravo je ispalo da je to no budget film, da to na kraju nije nikako financirano, odnosno bilo bi da je ostalo pri toj ideji, dakle, igranog filma. Vidjeli smo dakle 10-godišnju borbu sindikata tvornice željezničkih vozila Gredelj. Film je o radnicima, o sindikalnim vođama i stečajnim upraviteljima, te o njihovom odnosu i svijetu tog rada koji zapravo je nestaje ili je već možda i u cijelosti nestao. Dakle, film o toj nesretnoj tranziciji. Sigurno je osnovni cilj i tvoja motivacija bila prenijeti te neuralgične točke koje se događaju kada neka tvornica ili takva tvornica ode u stečaj. Međutim, htjela sam vidjeti, evo, i zanima me zapravo kako je onda krenula, kako je to bilo zapravo snimati 10 godina. Nije bilo planski, nije tu bilo nekog planiranja u samom startu. Možda su neke stvari koje nisi uspio snimiti da ti je žao, nešto si možda i propustio. Malo vidjeti taj proces od 10 godina.
Postoji jedna scena koja nije u ovom filmu, koja nije u filmu jer me nisu zvali. Ja ne mogu telepatski znati šta oni rade. Naime, naš glavni lik Željko i onaj stečajni upravitelj s kojim je naš glavni lik u nekim dosta dvojbenim odnosima prvi put kad se sretnu, ti imaš dojam kao da između njih možda i neki pakt postoji, neki dogovor. Izgleda da je tu ljubav brzo pukla i u jednoj situaciji ovaj njega naganja, znači naš lik stečenog naganja ga je po tvorničkom krugu i navodno mu je uspio opaliti vritnjak. HRT je bio na licu mjesta, nije uspio snimiti ništa. Da smo mi bili, vjerojatno bi bila scena, ali ja kad sam ga pitao, zaboravio sam te nazvati. Ali to tako ide. Ne? Ako, recimo, kad imaš takve dugogodišnje projekte, ja vam takav radim upravo ove sekunde, već jedno 4-5 godina, snimam sve stanare dva sela u Lici koje je država naumila potopiti i napraviti hidroelektranu. E sad, oni neko vrijeme te zovu, kažu evo imat ćemo ovo, zbiva se ovo, bit će ovaj prosvjed, ali onda ako im se ti ne javljaš ili ne dolaziš periodično, zaborave na tebe, naravno. Tako da ova scena nije snimljena. Meni ti je u cijelom ovom filmu zapravo najteži bio prelaz iz ove situacije. Negdje do odlaska i Beč sam snimio ja i stečajnog upravitelja, ja nisam dobar snimatelj. Ja sam to sve snimao sa idejom...
Učkom kamerom na početku.
Sa malom ovakvom kamericom, to sam snimao da imamo, kad budemo radili igrani film, neke skice, da neke situacije pokradevo i slično. A onda sam u montaži vidio, ono, bez obzira što je snimano relativno tako neozbiljno, da ima jako točnih, jako emotivnih dijelova. Da su scene dobro zapravo snimljene, da su iskoristive, onda sam odmah pozvao pojačanje i krenuo raditi sa profesionalcima, sa snimateljima. Tako da taj prelaz mi je bio, ono, hoće li ovaj materijal od prije biti, znači, hoće preći rub amaterizma i profesionalizma. Nikom nije smetalo
Nitko nije skužio.
Ne, po ozbiljnim vani mjestima na velikim platnima ljudi kažu ne, to je dobra odluka, to je trebalo prljavo snimiti, a nije nikakva odluka. To je plod slučaja.
S obzirom da pričamo ipak o 10 godina snimanja i povezivanja sa tim ljudima, pogotovo sa Željkom, sa glavnim likom, ali i ostalim radnicima Gredelja, koliko je onda moguće zapravo imati objektivan pristup čitavoj situaciji, ili to uopće kod tebe niti nije na stvari?
Pa ja nemam ambiciju biti objektivan. Ja mislim da je to u dokumentarnom filmu nemoguće. Već sama činjenica da sam ja odabrao Gredelj snimat, a ne neku drugu tvornicu, to je već subjektivno. To je, ja sam osjetio. Onda od svih tih ljudi unutra, Željko, koji nije uvijek ono što bi, ajmo reći, svijet ljevičara očekivao ili priželjkivao od jednog sindikalnog čelnika, moja odluka je da on bude fokalizator, da njega pratimo. Ja sam imao osjećaj prvi put kad je on ušao u kadar da je to čovjek za kojim treba ići. Pa šta dobili? Ja sam imao ideje da su radnici ljevičari koji ja, da su svjesni šta im se desilo, da su svjesni ko je kriv za to što im se desilo. Onda sam počeo malo čitati teoretsku literaturu. Te stvari su vam iste svugdje u Europi. Didier Ribon u Putovanju u Rems govori o svom rodnom gradu i o tome da su njegov tata, njegovi rođaci, svi radnici za Jean-Marie Le Pen, da su za ono, crnu desnicu, ne. Ljevica je pustila radnike niz vodu, radnici su otišli gdje su mislili da im treba. Što bi rekao moj prijatelj Andrej Nikolaidis, radnici velike tvornice crnogorske, pomozi mi ako se sjetiš ko je, Radoje Dakić, su bili prvi upregnuti u antibirokratsku revoluciju u Srbiji i Crnoj Gori i bili su u prvim redovima za Miloševića i Đukanovića u rušenju onog što smo zvali SFRJ. A onda kad su se vratili s te rabote su shvatili da nemaju više radna mjesta, da im je neko potarac od tvornice, kad su se s Dubrovnika, s invazije na Dubrovnik vratili, da firme više nema. Ne? Tako da i ovdje kod nas taj pakt i cijelog društva, a posebno ljudi koji prati ovaj film sa tim nečim nacionalističkim, je djelomice njihova odgovornost. Ja uvijek volim kad radim filmove, nisam ja taj koji će docirati nekom, niti je moja biografija, moji politički interesi i preference nisu neki Disneyland, ja sam griješio u nekim svojim procjenama, tako su i ovi ljudi, ali ja mislim da je zadnja stvar koju filmski radnik danas, ako je ljevičar kao ja, treba raditi je da ide snimat ovakav film, pa od njih raditi neke manekene ljevice, nešto što oni nisu. Mislim da je puno bolje pokazati njima, sebi i društvu cijelom ono gdje smo se zajebali, šta je bilo krivo, jer bit će još fajtova u budućnosti. Mi imamo javno zdravstvo, imamo javno školstvo, vode su još uvijek naše, šume su naše, pomorski pojas, ono, ima stvari za koje se isplati borit, jedino što to neće niko drugi napraviti za nas, to moramo mi napraviti. Tako da, ja sam jednom rekao, pa da u nedostatku pametnije izjave, što bi isto rekao Nikolaidis, citiram samog sebe, ljudi koji se bore ne moraju biti bezgrešni, da zasluže da ih se filmski prati. Već činjenica dolaze u fajt. Kod mene izaziva neko divljenje. Ne moraju oni biti u pravu u svemu, niti ja kad radim film o njima.
Što i vidimo zapravo u cijelom ovom filmu. Radnici ovdje jesu puni nacionalnog naboja, slave Karamarkovu pobjedu, vjeruju da će sa te krajnje desnice stići neki bolji rezultati, da će se tvornica nastaviti, da će tvornica nastaviti sa svojim radom, a onda na kraju vidimo tu promjenu, jel tako, njihovog uopće stava prema toj politici koje su vjerovali. No, ono što me još zanima kad već pričamo o radnicima jest da mi se čini da ovakav tvoj film ili pak drugi slični filmovi koji prikazuju takve stvari, prikazuju i to da dolazi do propasti znanja koje su ti radnici imali, a koje je ugušeno sa uopće ugušivanjem industrije kao takve, odnosno sa nestankom takve industrije.
I to je proces koji je nažalost nepovratan. Znači, ova firma o kojoj je ovaj film, to je, ona je nastala u 19. stoljeću kao austrijska, ajmo reći, reparacijska radionica za sve vlakove Austro-Ugarske monarhije. I u njoj se taložilo inženjersko i radničko znanje jako dugo. Znači, 45. godine, kad je partija krenula u reindustrializaciju SR Hrvatske, iz Gredelja su inženjeri išli i stvorili Prvomajsku, iz Gredelja su pojedini inženjeri ili cijele grupe išle u Slavonski Brod i stvorili ovo što zovemo Đuro Đakovićem danas, i na taj način stvorili još 4-5 punktova iz kojih se opet na neki način znanje to. Znači, u Gredelju, meni su ovi radnici rekli, oni su mogli proizvesti sve. Oni su u slobodno vrijeme djeci radili gitare, razne mašine, ne znam, pojaseve kao John Wayne što imamo u westernima, od igle do lokomotive, ali u doslovnom smislu, ne u prenesenom. Jednom kad neko društvo pročerda takvu akumulaciju znanja, nije tako jednostavno. Evo, sad se Europa sjetila da bi trebalo proizvoditi energiju, da bi trebalo proizvoditi ovo, ono. Baš da vidim kak će. U mom rodnom gradu je rafinerija uništena, tako da su falširali njezine knjige. Znači, od te rafinerije vam je nalazište nafte na 16 do 30 km, a nafta pada slobodnim padom. Znači, koštanje nafte koja se prerađuje u benzin je bila blizu nuli. Kad gledaš cijelu Republiku Hrvatsku, ta rafinerija je za ovo društvo stvorila svaki četvrti kilometar autoceste, svaku četvrtu banderu, svaki četvrti nogostup, svaku četvrtu klupu u nekoj javnoj ustanovi. Stvorila novu rafineriju u Rijeci od svog profita i neko je to zatvorio. Neko potpuno suludo. Potpuno suludo. Na bazi podataka koji mi je neko isfrizirao da to nije profitabilno, da to treba zatvoriti. Naravno da nema nazad. Evo, sad kad bi mi to htjeli otvoriti, vjerojatno bi trebalo 4-5 godina da se stvar. Isto je s brodogradnjom. Nije to tak jednostavno pokrenuto.
Na početku filma, na kraju krajeva, vidimo taj zid s kojeg se truse, ili tako, tapete ili što li, sa svim logotipima tvornica kojih više nema. Tamo je i naš Uljanik.
To je potpuno slučajno snimljena scena.
Da, to me nekako zanima kako se to...
Pa na samom snimanju su radnici znatiželjni kakvi jesu, jer je to njihov životni prostor, se zavlačili u sve uglove te tvornice, i onda kad su ovo našli, išli su čupa da vide šta je iza. Ja sam rekao, stani, ajmo mi snimiti scenu toga. Ja sam mislio da je to, da su to logotipovi firmi za koje je Gredelj proizvodio neke dijelove, šta li i nešto. Radnici sami isto nisu znali šta je to. Meni je to izgledalo kao kad znanstvenik ili običan građanin naleti na prethistorijske slikarije u nekoj špilji. Meni to kao arheologija. Tvornice su nam već prošlost, ne? I da ti radnici otkrivaju svoju prošlost, ono ko neke arheolozi, one bikove u Altamiri, to mi je bilo super. A onda smo nakon snimanja saznali da je taj prostor bio iznajemljen Hrvatskom dizajnerskom društvu i da je to umjetnički rad jedne mlade hrvatske baš na tom mjestu, da. I ta mlada umjetnica...
Ja sam iskreno pomislila da je možda nešto i namjerno.
Ne, ona je stavila mnoštvo tih logotipova kao neki omaž industrializirani. Njoj su ti logotipi AIS-u, mala remek dijela, dizajna. To je neko isto jako školovan i dobar rad. To su veliki umjetnici bili koji su radili. Tako da imali smo sreće više nego pameti oko toga.
S obzirom da se radi o tvom drugom, zapravo, dugometražnom filmu, prvi dugometražni film je zapravo bio igrani film, Crnci, imali ste ga priliku, vjerujem, mnogi od vas pogledati i u Puli, osvojio je Zlatnu arenu za režiju. Ovo je hibridni film između dokumentarnog, dokumentarno-fikcijski igrani film. Pa možda malo više o tom iskustvu tog hibridnog filma. Film, primijetili ste, je podijeljen nekako u tri dijela. Prvi, taj raw dokumentarni materijal. Drugi dio koji mi je posebno zanimljiv je ta neka, da li ja to mogu i nazvati, filmska metatekstualnost, na način da sami protagonisti filma gledaju, neku predpremjerno gledaju sami film koji si snimio, a za to vrijeme ti snimaš njih, taj postupak malo, otkud taj postupak, zašto?
Po, radi dobro, to je... Ne, budemo mijenjali ovaj jedan. Ovako, ja volim observacijsku metodu. Ja mislim da je Boyd možda najuspjeliji dokumentarni film Bufet željezara. On je napravljen s tom metodom koja brani autoru da intervenira u stvarnost i prikazuje događaje sa nekom vrstom blage distance, bez da postavljaš pitanja protagonistima, bez da zaustavljaš događaje. To je metoda, recimo, koju su Amerikanci profurali 70-ih kao negaciju klasične televizije koja je bila jako propagandna, gdje bi televizijski reporteri svojim pitanjima već moderirali protagoniste. To je ono kak radi HTV dan danas, pa uvali takozvanom penzioneru, takozvanom studentu krušku pod njušku i sa sugestivnim pitanjem dobio odgovor koji propagandnoj mašini treba. E onda su Amerikanci rekli, ne, mi nećemo postavljati nikakva pitanja, mi ćemo stvarno snimati takvu kakva je. Naravno, i to je iluzija. Ti kad dođeš negdje s kamerom, već si promijenio tu stvarnost jednako koji ovaj koji postavlja pitanje, možda čak i više. Ali to je jedna jako teška za napraviti nešto dobro metoda, ali kad nešto ispadne dobro, onda stvarno može ispast dobro. Mi možemo imati osjećaj da gledamo stvarnost, bez obzira što to nije stvarnost, nego je to reprezentacija stvarnosti. To je nešto što je netko artificijalno priredio za nas da to gledamo. E, u ovom filmu ja sam imao osjećaj da je ovaj materijal koji je snimljen observacijskom metodom dobar, ali da on ne izlazi iz ovog, kak bi to rekao, mainstream kukanja koje ja ne volim. Ajme, mi imali socijalizam, pa socijalizam jadan propao, pa mi imali tvornice, pa su nam zatvorili. Ajme, jadni mi, jadni radnici, jadni... Meni to nedovoljno. Ja, onak, 10 godina nečem raditi, ja bih htio nešto više, a nisam znao šta je to više. U tom momentu filmski autor mora na neki način pokušavati eksperimentirati, ići u raznim svjerovima koji mu ne jamče neki veliki uspjeh ili dobitak, ali makar moraš probati. Dakle, ovo je metoda koju su Jean Rouch i njegova ekipa već u prevratničkom filmu Cinema Veritea, kako se kaže, Sjećanje jednog ljeta, ne? To je prvi put Jean Rouch je puštao svojim protagonistima ono što je on snimao, onda su protagonisti komentirali sami sebe na platnu i to su mnogi dobri filmaši nakon toga. Znači, to je naprosto jedna tehnika. Ja volim neke filmove napravljene tom tehnikom, pa sam rekao, ja bih htio pustiti ljudima ovako i onako, ono što smo do tad snimali, ajmo mi ozvučiti taj prostor, ajmo mi to snimiti pa vidjeti, možda će biti iskoristivo. Eno, desile su se neke jako emotivne stvari nakon toga, a ovaj treći dio je neki, kak bi to rekli, opijelo. Interesantno, probavali smo montažerke i ja svu revolucionarnu glazbu, klasičnu glazbu, neke super art stvari, ništa nije pasalo na ove slike koje smo snimili i onda smo uzeli nešto izrazito kršćanski i to je sjelo jedan kroz jedan, tako da komunizam i kršćanstvo su uvijek imali dodirne točke. A i lijep je tekst, to je kak se kaže, Adamov lament. Adam se odrekao nečega i onda ga je istjeralo iz raja. Tak i mi, odrekli smo se socijalizma i evo nas u sirotinji i bjedi. To je naša krivnja koji je ovo.
Za vrijeme gledanja filma nisu svi protagonisti filma. Primijetila sam Marka Frančiškovića, otkud on u cijeloj toj priči, tko je on, možda evo da i približimo ako netko.
Ovako, Marko Frančišković je vjerojatno najdesnijih od desnih političkih aktivista u Hrvatskoj. Čovjek koji se dosta aktivno borio protiv ulaska Hrvatske u Europsku uniju. I on je došao u žižu interesa mog scenarističkog partnera Andreja Nikolaidisa, koji ga je u Crnoj Gori vidio na hrvatskom YouTube-u. Znači, Marko Frančišković je predstavljao svoj politički program na Hrvatskoj radio televiziji, koji je desničarski, ono, ko Trump ovak nešto, još gore možda. I u tom govoru Frančišković je rekao da HDZ krade ovaj narod, da kad on dođe na vlast, da će on to jednostavno uvešće smrtnu kaznu za veleizdajnike, to su veleizdajnici s njima, i ovi su ga prekinuli. Po meni bespravno, jer čovjek je unutar demokratske utakmice po pravilima nečeg što smo se svi dogovorili da su pravila političkog djelovanja, predložio narodu da se promijeni zakonodavstvo. Znači, niti je nešto nasilno predlagao da on sad nekog liši života ili slično, što, ovi su ga izbacili van. Ali njegov prijatelj je to snimao sa strane, sa nekom malom kamericom, i taj vam klip još uvijek stoji na YouTube-u, zove se Marko Frančišković izazvao paniku na HRT-u. I to je vidio Andrej Nikolaidis i rekao, daj brže ovog nađi, upoznaj ga, njega ćemo uzeti da nam glumi radnika. Ne treba mu ni, samo ćemo mu reći, mani se tog svog desničarenja, sad ćemo ti mi ćemo ti objasniti kako stoje stvari, pa on će nam glumiti radnika ljevičara. Tu malo promijeniš tekst, jedno i drugo. Borben je jako, ima energiju, i sad ja sam tog čovjeka probao naći u Zagrebu sa svim svojim metodama koje kao dokumentarist imam i nisam mogao. Došao sam i do telefona, zovem, niko se ne javlja. I onda sam uzeo telefonski imenik Zagreba i nazvao sam sve Frančiškoviće u gradu Zagrebu. Dok nije, ne znam, na 27. mjestu se javio njegov otac i rekao, on ti je u ludnici, ovaj, u Svetošimunskoj, ako hoćeš, mogu te ubaciti kao člana obitelji, pa možeš u nedjelju kod njega ići u goste. Uhapsila ga je, ne? Zatvorila u Svetošimunsku psihijatrijski pritvor. Ja sam došao kod čovjeka, imao sam 3 minute za razgovor. Kad čovjek ima 3 minute, onda jako iskren i kratak. Rekao sam, ono, ja sam ljevičar, vidio sam te na YouTube, pišem scenarij za dugometražni igrani film, oš mi glumit radnika, predvodnika, ljevičarskih radnika koji dižu pobunu u jednoj tvornici. Oš naš Bangladeš. A ovo je veli ovako, gledao sam ti nekoliko filmova, to je dobro, ako me ikad puste, glumit ću ti, a predlažem ti da snimaš dokumentarno ovo što se meni zbive. I tu se ja sjetim da je mene zvala Rada Šešić, koja je selektorica Sarajevo Film Festivala, mjesec dana prije, jer su Srbi tada snimali filmove o Gavrilu Principu. Bila je godišnjica početka Prvog svjetskog rata i onda je Sarajevo htjelo napraviti odgovor na beogradske filmove na tu temu. Pa me ona pitala da li bi ja snimio dokumentarac o Gavrilu Principu. Ja sam onak nešto neodređeno tu odgovorio i znam da sam rekao, može ako mi daš da snimam u suvremenom ključu, u prevodu, da nađem nekog u današnjoj stvarnosti koji je spreman za politički cilj uzeti život druge osobe. Ko je danas opće na kugli zemaljskoj, osim šefova velikih država SAD-a, Rusije, spreman tako nešto napraviti, Al-Qaida i ovi teroristi i Marko Frančišković, koji je predlagao da će pobiti cijelu hrvatsku političku elitu, zakonski do duše. I ja sam njih pitao, evo, imam ja jednog takvog, pa dobro, može, nema problema. HRT je bio ko producent, kad su na HRT-u vidjeli o čem bi ja njima htio napraviti film pod njihovom firmom, nisu mi se počeli se javljati na telefon, urednik me nazvao, Gorane, pa jesi ti normalno, možda otkaz dobijem. Uglavnom, ostavio me i Sarajevo Film Festival se isto manio čerova posla sa mnom, ali su mi sa HTV-a sredili da snimam suđenje tom čovjeku. Suđenje tom čovjeku je meni dalo u ruke bogom dani materijal u kojem imaš pojedinca koji bi vjerojatno sve nas koji smo u ovoj prostoriji stavio u neki logor ili zatvorio u zatvor. Ima dosta radikalne političke ideje koje bi mogle naškoditi nama kao pojedincima. Meni, ko ljevičaru, sigurno. Ali, ti kad gledaš državni aparat koji mi danas imamo već, to je država u kojoj živimo, oni su puno gori od njega. Nema tog političkog ludila koji je on sposoban ponuditi na tržištu, da to nije 10 koraka manje ludo od ovog u čem mi živimo. Pogledajte, da poslaću link. Pogledajte taj film, to je potpuno nevjerojatno kako su čovjeka osudili i zatvorili u ludnicu. Uglavnom, on je trebao nama u ovom filmu, da je on postao igrani film, glumiti jednog od radnika, pošto nije, pozvao sam ga, mislim da je to fair samo da bude u kadru. Inače, ljudi isto trznu sa ono što on tu radi. To je desničar, kud, šta, kako. Evo.
Vjerovala sam da sigurno postoji neki dobar razlog. Još jedan moment u filmu koji je također neka svojevrsna isto igra. Naime, svjedočimo i snimanju spota Hladnog piva, njihove pjesme Fabrika, čini mi se. To je ovaj dio filmu koji je na neki način i duhovit. Inače, film snimao i naš Požan, odnosno spot snimao ovaj Korovljev, ne? Pa eto, i to se nekako potrefilo u tih 10 godina, ili si ti imao prste u tom?
Naravno da sam imao. Mene Korovljem nazvao, evo radim spot za Hladnog piva, imaš kakve dobre radnike za spot. Ja sam rekao, imam, ali me moraš pozvat da snimam tebe kako snimaš tog mog radnika, bo nema problema. Pazite, organizatorica snimanja je bila djevojka koja je tada radila za firmu koja je potpisala ovaj film. I oni su me svi zaboravili pozvati. Ja sam poludio potpuno, ali naprosto sam poludio. Onak, ljudi, čistino, to su mi prijatelji. Naprosto zaboravite pozvati. Meni je to o glavu da jednu ovakvu scenu ima. Oni su rekli, joj, ispričavamo se, daćemo ti cijeli materijal od spota, još snimamo jedan dan dodatan materijal. Kakav materijal? Pa Željko mora reći jednu rečenicu za kraj spota. E to je... Tu smo, Bogu hvala, imali kameru sa strane, a ono su kadrovi koji su oni za spot snimali. S tim da i to je dobro, jer jako je neočekivano i nakon što se Željko oda HDZ-ovskom karamarkizmu, onda dobijemo onaj naopaki kadar koji je slučajno stvoren. Ono što nije dobro je da u inozemstvu ljudi misle da sam ja redatelj spota. Jer me ne znaju, vizualno ne znaju Andreja, i onda misle, pa što si tjerao čovjeka da govori tu rečenicu 10 puta. Onda ja nekako prokušavam prije filma proturiti informaciju, ono nisam ja. ono druga filmska ekipa s njime.
Pa evo, nekako smo došli možda i pred kraj razgovora. Možda nam preostaje još vidjeti što je danas sa tvornicom Gredelj. Pratiš li sve to što se i dalje zbiva?
Mislim da je tvornicu privatizirala slovačka multinacionalka Tatra Vagonka, koja se bavi onim čim se Gredelj bavio. Znači, Gredelj je popravljao vlakove za SAD, Irak, Iran, Saudijsku Arabiju, Kanadu. To je velika bila. Nisu samo proizvodili vlakove, nego velika reparacijona postaja. Sad to rade ti Slovaci i uzeli su si ovo kao depadansu. I ja vjerujem da će ljudi koji su zaposleni unutra imati posla. Mislim da Europska unija ide za ovim komunalnim prijevozom vlakovima, da je to neka strategija.
Malo sam googlao danas, kao neki reparacijski centar.
Pa da, i vjerojatno nikad neće
proizvoditi. Nije da proizvode vlakove, da. Ne.
Ali bolje nego da je potpuno sravnjeno sa zemljom, jer to je nova tvornica.
A što nam je sa Željkom?
Željko je sretan, u mirovini je, šeta cucka svaki dan 10 km. Kad ćemo sljedeći film raditi? Da smo ga danas pozvali, došao bi ovdje, vjerujte. Bio u Sarajevu na premijeri filme. Ono što je bilo genijalno, koliko današnje mlada generacija ne znaju kontekst. Znači, nakon pogledanog filma, oni su mislili da je Željko Ljevičar. I s njim su razgovarali kao uzorom za, za borbu. A i o tom kako je bilo super u Jugoslaviji, onda i Željko, da, da, bilo nam je super. Brzo su se, ovaj, brzo su se našli. Ja sam gledao sa strane, potpuno zbunjen, kako je stvarno sluđa od bilo kojeg konstrukta. To se inače zbiva. Evo, ovaj film o Marku Franciškoviću koji smo spominjali, ja sam pustio na jednom prestižnom festivalu kratkog metra u Oberhausenu, gdje je publika delirično pozdravila film, baš ono, standing ovation, sve, jer su mislili da je on ljevičar. I u Q&A-u sam ja rekao, ne, ono, mi je skoro pa fašist, da se razumijemo.
Ne,
Željko, nego Franciškovića. Franciškovića. Zašto? Franciškovića na sudu sebe brani od nekog ludog suca time da citira Noama Chomskog. I to je dovoljno inozemnoj publici. Evo, čita Noama Chomskog, dakle, evo, naš kolega ljevičar. I onda kad su skužili da nije, kad sam ja to naprosto nakon filma rekao, onda su me izviždali. Htjeli su me istirati iz kina. Onda je pola publike stalo na moju stranu, da su ovi džubrat, da ništa ne razumiju, da ovo, da ono, onda su se publika se međusobno svađala jedno pola sata. Uglavnom, ja nisam morao platiti piće idući tjedan dana u Oberhausen, jer se uvijek iz ove grupe koja je bila na mojoj strani našao jedan blizu šanka. Tako da, ne, ali hoću reći ono koliko je kontekst nečitak. I ovaj film je imao problem kod nekih mlađi ljudi, kao pa mi smo mislili da je on ljevo do pol filma. Šta se onda zbiva poslije? Naprosto ljudi drukčije, jako plošno gledaju na političke događaje.
Hvala vama, hvala vam na odazivu.
Upravo snimam film u jednoj zgradi. To je prva zgrada koju Željezara Sisak dala svojim radnicima. Da oni žive dostojanstveno, da nakon gadnog, teškog, ono, crnačkog rada, mogu doći u standard kako su tada imali Amerikanci, Švicarci ili bilo ko 50-ih. I ta zgrada je bila ogledni primjer. U njoj su za drugarice, samoupravljačice, bile čuvaonice djece, mali vrtići. Bili su frizeraji, da se drugarica ne mora mučiti o svojoj frizuri. Pegla ona, žena radi u tvornici, ne mora je doma crnčiti još. Postolarska radnja, pošta, restoran brze prehrane, slastičarna i još neki slični sadržaj. 177 stanova. I mi smo snimali tu zgradu 2 godine, prijedno 6-7 godine, sve stanare. I kad ih je potres istjerao iz zgrade, snimali smo zadnjih 20 dana zgrade prije rušenja. Prije rušenja u zgradu ulazi nova radnička klasa, nepalski radnici, koji meni kažu, mi smo svi filmofili, raspitali smo se o čemu ti snimaš film. Mi smo saznali da je ovo zgrada koju je tvornica dala svojim radnicima na doživotno uživanje. Kako, to kod nas nema, kakav divan koncept. Ako je to zbilja istina, evo, mi ćemo ti pomoći da napraviš taj film. To treba proširiti po svijetu, da su tvornice davale radnicima stanove, zbunjeni ljudi. I ja ih pitam, evo, kakav je ovaj stan, manje od ovoga duplo. I veli čovjek, po odličan, savršen, dobra arhitektura, sjever ovdje, sve super. Ja vam, šta miš, koliko je radnika unutra živilo? Pa veli između 15 i 18. To su naša subraća ove sekunde, evo, to su radnici. I na njihova prava trebamo na neki način brinuti. Frajer koji je šef njihove firme, vozi neki mali zeleni auto kojim ja ne znam reći ime, koji valjda košta ko zarada tih ljudi u idući 20 godina. Ne? To je realnost u kojoj živimo na neki način.
Volim te kad pričaš u svom ovom ludru, slutnja gubi privid, ogoljela do kosti, postaje stvarnost
zaboravljena bol. Ne želim da te odlačim daleko. Riječi poput bajke, smirujuća motiv. Ne brini, neko pamti, svaki tren u godinu. Sve veze, šetnje, razgovor. A ti još razmišljaš, vjeruj mi. Kako ide niz ulicu, primjećuješ li boj na njenom obrazu? Danas je prvi dan u proljeću i ona uživa kao da je posljednji.
can watch the news going crazy. Yes, you can. Yes, you can. Thinking of that woman dancing in her head, kissed her feet, a rustle in the sheets. Yes, you can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can.
Giardini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Giardini 2. E, pa da.